Seksuaalista häirintää, ahdistelua, painostamista, kiusaamista, Me Too-kampanja, Aku Louhimies, nämä eivät ole taatusti jääneet keneltäkään huomaamatta. Nuo samat ilmiöt koskettavat myös urheilua, joka ei ole mikään erillinen saareke yhteiskunnassa tässäkään asiassa. Eikä ilmiö ole urheilunkaan saralla uusi. Tiedämme lukuisia ikäviä, suoranaisen karmeitakin tapauksia, joissa urheilijoita on käytetty hyväksi, kiusattu tai ahdisteltu. Suomessa tuoreimmat esille nousseet häirintätapaukset ja niihin liittyvät epäilyt liittyvät naisten jalkapalloon jääkiekkoon. Otamme tänään puhelimen välityksellä lähetykseen mukaan MTVn toimittajan Timo Innasen, joka on jutuillaan nostanut esiin jalkapallon häirintätapauksia naisten jalkapallossa ja niiden epäilyjä. Urheiluhulluissa aiheesta keskustelemassa 11 kautta naisten pääsarjassa pelannut nykyisin HJK:ta valmentava Heidi Pihlaja ja Olympiakomitean projektipäällikkö Valon tasa-arvo vastaavanakin aiemmin toiminut Sari Kuosmanen. Tervetuloa suoraan lähetykseen.
Kiitos.
Kiitos.
Ja tänään puhutaan myös laajemmin urheilussa tapahtuvasta häirinnästä ja sen ennaltaehkäisystä. Minun nimeni on Jussi Paasi. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen. Niin, ennen kuin aloitetaan, on pakko sanoa, että yksikin tapaus on liikaa, kun on kyse seksuaalisesta häirinnästä, ahdistelusta, kiusaamisesta. Se on kaikille päivänselvää. Mutta onko naisten jalkapallossa ja jääkiekossakin Suomessa todella kyse laajemmasta ongelmasta, joka on nykypäivänäkin arkitodellisuutta, kuten MTVn tulosruutu kertoi pari viikkoa sitten? Tänään MTV julkaisi aiheesta uuden jutun, jossa muutamat naisten jalkapallomaajoukkueen entiset pelaajat kertoivat kokeneensa ja nähneensä painostusta ja ahdistelua sekä seurajoukkueessaan että maajoukkueessa. Heidi Pihlaja, sä pelasit 11 kautta pääsarjassa, kokemusta on myös maajoukkueesta. Kerro, minkälaista häirintää tai kiusaamista sä oot kohdannut urasi aikana?
No heti alkuun täytyy tietysti sanoa, miten sanoitkin, että yksikin tapaus on liikaa. Ja itse 2005 vuodesta alkaen pelannut naisten pääsarjatasolla ja en voi tota ehkä kuitenkaan allekirjoittaa omasta kokemuksestani katsottuna niin kuin laajamittaista häirintää ja seksuaalista ahdistelua naisten joukkueen urheilussa, että et siinä mielessä ei tunnu omalla kohdalle tutulta.
No oletko kuullut tällaisesta tai tiedätkö tapauksia, joissa näin on käynyt?
No en myöskään ehkä niin kuin tota pysty allekirjoittamaan, että tietysti mun mielestä on tärkeä tunnistaa se ero sellaisesta niin kuin erilaiset seksuaaliset suuntautumiset sallivasta kulttuurista ja siitä, kun puhutaan, että mitä on niin kuin häirintä ja ahdistelukulttuuri, joka on niin kuin tietysti jyrkästi tuomittavaa ja täysin niin kuin kaukana siitä, mitä ehkä on niin kuin itse kohdannut. Että mun mielestä on tärkeä tunnistaa ero näiden kahden erilaisen niin kuin kulttuurin välillä ja siitä, että mistä me oikeastaan puhutaan tässä koko tapauksessa.
Niin. Sari Kuosmanen, sä oot aiemmin toiminut Valon tasa-arvovaltuutettuna, joten sulla on laajempaa perspektiiviä asiaan. Onko naisten jalkapallo- ja jääkiekkojoukkueessa ilmennyt tämmöisiä tapauksia, tai onko siis ollut kyse laajemmasta ongelmasta? Mikä sun kokemus on?
No korjataan vielä, tasa-arvotyön asiantuntijana olen toiminut aiemmin. Tietoa tällaisesta, tai meillähän ei ylipäätään Suomessa nyt ihan hirveästi ole tietoa, että millaista häirintää tai hyväksikäyttöä meillä urheilussa, liikunnan ja urheilun parissa tapahtuu. Että ainakaan yhteydenotot, mitä itselle on aikanaan tullut, niin eivät ole kyllä vastaavanlaisesta, mutta kuten tässä nyt Heidikin tästä ja hyväksyvästä erilaiset suuntautumiset hyväksyvästä kulttuurista mainitsi ja siitä, että miten on kuitenkin ero sitten sen huonon käytöksen kohdalla, niin hyvä kuitenkin myös muistaa se, että totta kai meillä seksuaaliseen vähemmistöihinkin kuuluvilla ihmisillä, niin kyllä heihinkin kuuluu sellaisia, jotka varmasti valta-asemaansa voivat käyttää väärin erilaisissa tilanteissa, että tämän eron hahmottaminen.
Tänään yritetään puhua niin, että kaikki ymmärretään, mistä puhutaan, ettei me puurata vellit sekaisin. Mä tein pitkän soittokierroksen ennen tätä lähetystä. Soitin monelle naisten maajoukkueessa ja seurajoukkueessa vuosikymmenten ajan pelanneille tai pelaaville henkilöille. Ja se oli hämmentävää kuulla, kuinka jokainen vastasi tähän kysymykseen, kun mä kysyin, että onko jostain laajemmasta ongelmasta kyse niin ihan niin kuin yhdestä suusta, että eivät tunnista tällaista ongelmaa olevan olemassa lainkaan. Muun muassa Katri Mattson, Palloliiton nykyinen varapuheenjohtaja, pelasi urallaan yli 100 maaottelua, niin kertoi mulle, että hän on tehnyt vielä soittokierroksen, soittanut entisille maajoukkuepelaajille ja kysellyt, että tietääkö he tällaisesta ilmiöstä tai onko se kokenut tällaista. Ja vastaus oli myös, että tulos oli selkeä, että kaikki on ihan ymmällään tällaista väitetystä laajemmasta ilmiöstä. Ja nyt täytyy jotenkin vääntää rautalangasta tänään, että mistä on oikein kyse. Heidi Pihlä, on pakko kysyä, että kun tänään MTVn haastattelema nimetön pelaaja kertoo näillä sanoilla, että kukaan ei voi tosissaan väittää, etteikö sellaista kulttuuria, siis häirintäkulttuuria, ollut useassa liigaseurassa ja niiden kautta se kulkeutui maajoukkueeseen. Ja täällä puhutaan, että valtaosa pelkää edelleenkin pelaajia, jotka terrorisoivat silloin koko toimintaa julmallakin tavalla. Olette sitten pelannut niin samaa lajia vai ne ihmiset, kenelle mä oon soittanut, koska nämä kertomukset on aivan eri maailmoista. Aivan eri maailmoista.
Niin. No totta kai tärkeää kunnioittaa myös näitä inhimillisiä kokemuksia, sitä, miten kukakin on niin kuin kokenut, ja mä en, niin kuin sitä en voi mitenkään kiistää, että et ihmiset näin sanonut ja kokenut, ja silloin varmaan on tapahtunut väärinkäytöksiä tai tietynlaista häirintää, jos näin lausuntoja on annettu, ja sitä en voi lähteä kiistämään. Mutta edelleen pystyn puhun vain sitä omasta näkökulmastani, että mitä niin kuin 2005 vuoden jälkeen, jolloin on ollut naisten tasolla ja naisten liigajoukkueissa ja maajoukkueissa mukana, niin siihen kulttuuriin ja niihin joukkueisiin, joissa on pelannut, niin en pysty tätä yhdistämään.
Sari Kuosmanen, pakko kysyä, sinulla on taustaa jenkkifudiksesta. Miten siellä nämä asiat on noussut esille, tai onko sun uralla pelaajana tullut tällaisia asioita esiin missään vaiheessa?
No pelaajana ja oman lajin parista en kyllä tätä tunnista, että tietysti mitä tässä Heidikin toi esille tätä, että joukkuelajit voi olla monelle se paikka, missä voi olla vapaasti oma itsensä. Eli naisten urheiluhan on aiemmin varsinkin, ja mitä enemmän mennään tällaiseen kontaktilajiin ja miesvaltaisempaan lajiin, niin liitetty tällainen niin kuin stereotypia, että kaikki naisethan siellä, no hehän ovat lesboja totta kai, ja sillä myös on pyritty vähän tällaisella stereotypioinnilla ja urheiluun yleensä liittyvällä tällaisella homofobialla, niin vähän alentaa sitä naisten urheilua. Mutta se, kun se kantaa jo se laji tavallaan sitä tietynlaista kuvaa, niin ehkä sen takia siellä on sitten ollut helpompi tulla ulos ja olla oma itsensä siinä porukassa.
Mutta et ole myöskään laissa siis kokenut minkäänlaista seksuaalista häirintää, ahdistelua tai edes kuullut sellaisesta?
No tämmöisiä pieniä tapauksia kyllä on, mihin on puututtukin sitten, mutta nämä liittyy ehkä sitten miesvalmentajiin nämä keissit, että naisiin en ole kohdannut kyllä, että naiset olisivat toisia pelaajia tai pelaajien välisistä, niin en ole kyllä kuullut.
Kerro vielä lisää, minkälaisia nämä mainitsemasi pienet keissit oli.
No se tietysti, mikä kenellekin on pientä, että oli ehkä väärä sana käyttää tässä, mutta on tällaista juurikin illanvietossa ehkä vähän huonosti käyttäytymistä, jonka jälkeen valmentaja on sitten vapautettu tehtävistään, että tämmöistä ei hyväksytä kyseisen joukkueen parissa, muun muassa tällaista.
Eli jenkkifudiksessa on heti reagoitu tilanteeseen.
Joo, tässä kyseisessä seurassa on asiaan reagoitu, kyllä.
Nyt palataan jalkapalloon sen verran, että meillä on puhelinyhteys otettu MTVn toimittajalle Timo Innaselle, joka on siis tulosruutuun nämä ahdistelu- ja häirintää koskevat jutut tehnyt. Timo, ootko langoilla?
Kyllä on.
No niin, hienoa. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen. Heti suora kysymys. Kukaan ei jalkapallopiireissä, joille on soitellut, niin ei tunnista tällaista häirintäkulttuuria, josta jutuissasi kirjoitat, niin miten sä vastaat tähän?
No mä vastaan siihen, että se on ehditty aika kiistattomasti ja aukottomasti todistaan. Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti kertoi heti taannoin, kun tämä paljastus tuli ilmi, että heillä on ollut useita häirintätapauksia ennen hänen aikaansa, ja sen mä tiedän, että niihin ei ole sen koommin siellä puututtu, mutta on tiedostettu, että näitä ongelmia on tuotu pelaajistolta sinne liittoon asti, ja sama koskee sitten jääkiekkoa, eli Harri Nummela kertoi myös tästä, että tapauksia on ollut, ja Reima Kokko 1995-2000 päävalmentajatoiminnot on kertonut, kun tytöt ja nuoret naiset on lopettanut maajoukkuetason pelaajat uransa tämän vuoksi. Eli Kokko on tavallaan todistanut 5 vuotta, joka on aika pitkä ajanjakso ja sinällään sitä alakulttuuria, mikä on oikea sana, ei kulttuuri, vaan alakulttuuri on sellaista, joka on pinnalla, eli ei näy. Eli sen takia 80% pelaajista ei varmasti ole sitä ikinä kokenut. Mutta mä oon tavallaan aika pöyristynyt näistä ulostuloista, mitä nyt tulee tietysti koko ajan näiltä nuorilta pelaajilta, että he ei ole kokenut, ei varmasti olekaan kokenut, koska se ilmiö on, uskoisin, että viimeistään 2008 siitä lähtien, niin se on mennyt parempaan suuntaan. Eli nämä on tietyllä tavalla yksittäistapauksia, mutta se täyttää laajamittaisuuden tavallaan kriteerit, kun on paljon on ollut paljon pelaajia maajoukkueessa, jotka on kokenut sitä, ja se ajanjakso on pitkä. Sen takia on puhuttu nimenomaan siitä laajamittaisuudesta, mutta alakulttuuri on nimenomaan semmoinen, mikä ei pinnalla näy, eli nämä asiat pitää erotella toisistaan, ja on eri asia ihastua, kun sitten painostaa, uhkailla, manipuloida, ja tätä on ollut pitkään, ja tätä on tehnyt avainpelaajatason pelaajat, ja sen takia tämä on niin äärimmäisen herkkä aihe, että hän ei uskalla julkisesti ottaa oikeastaan kukaan kantaa, ja siksi tutkiva journalismi on ainoa juttu, millä näitä pystyy saamaan selville. Se, että liitot tekee jotain omia nimettömiä kyselyitä, niin siellä tulee varmasti puhdasta aina, mutta näitä pitää tutkia eri tavalla. Jos sä soitat pelaajille ja kyselet, niin se ei ole sama asia kuin, että mä saan sitä tietoa sillä, että mulle pelaajat kertoo, mä alan kokoon sitä palapeliä yksittäistä, ja tietysti varmennan kaikki, ketä on kertonut, mulla on nykyään hyvissä siviiliammateissa, ja tämä prototyyppi, ketä on ahdisteltu, on aika selkeä. Et mulla on kaikki nimet, kaikki syylliset selvillä. Nyt me mietitään vaan sitä, että uskaltaako nämä uhrit paljastaa niitä. Eli tämä on niin selkeä keissi, että mun mielestä on jopa, niin kun, tää on jopa loukkaavaa näitä uhreja kohtaan, että edes sanotaan pientäkin tuommoista epäilyä sinne suuntaan.
Musta tuntuu, että se yksi, mikä epäilyä aiheuttaa näiden juttujen pohjalta, on se, että sä kirjoitit pari viikkoa sitten näin, että ilmiö on nykypäivänäkin arkitodellisuutta, vaikka nämä kaikki tapaukset, joista kirjoitat, on kuitenkin ilmeisesti tapahtunut 10 vuotta sitten tai vielä sitä aiemminkin.
Joo, sen niin kuin mä sanoin sulle ennen kuin soititte mulle jo tässä ennen lähetystä, niin sen mä sanoin, että sen sanavalinnan voisin kyllä korjata. Eli 2008, niin kuin lukee meidän tämän päivän jutussakin, niin sinne meillä on se tieto, mutta olisi naivia ajatella, ettei minkäänlaisia tapauksia enää, että onko se kulttuurista yhtäkkiä vaan loppunut vai puuttuuko siihen joku, että Palloliiton ja Jääkiekkoliiton sellaiset johtajat tietää tasan tarkkaan tästä ilmiöstä, ja nyt nämä nykyiset on sen vahvistanutkin, että sikäli tämä on ollut laaja mittaista. Toki täytyy sanoa, että suurin osa, luojan kiitos, ei tiedä tästä mitään, eikä ollut osallisena tähän. Tässä on tietty systeemi, että miten niitä pelaajia, uhreja on oikeastaan valittu.
Täällä on Sari Kuosmasella sormi pystyssä, eli hän haluaa kysyä Timo Innanen sinulta jotain.
Joo.
Joo, eli tätä just tähän laajamittaisuuteen tähän kestoon, niin en varmasti ole kaikkia juttuja tavoittanut ja näin, mutta itsellä on jotenkin näistä ehkä syntynyt semmoinen käsitys, että olisiko mahdollisesti voinut olla kuitenkin kyse muutamasta, ehkä pitkäänkin useissa joukkueissa vaikuttaneista, sekä maajoukkueessa että seurajoukkueessa vaikuttavista pelaajista, erittäin tuomittavasta toiminnasta kyllä, niin ehkä sitten on tehty nyt tulkintoja laajemmasta kulttuurista.
Ei ole sikäli, että tietysti ne muutamat pelaajat on terrorisoinut sitä maajoukkuetta pitkän aikaa, mutta myös on ollut sitten semmoista, sanotaan, että toisen porraksen väke, joka on hoitanut sen puolen sitten SM-sarjan joukkueessa, ja se on tietysti yllätys, että SM-sarjan joukkueessa ei ole puututtu siihen. Maajoukkueessa siihen on jotenkin yritetty, valmennusjohto on pikkusen yrittänyt puuttua, mutta jälkikäteen ajateltuna ei ehkä sitten kuitenkaan riittävästi, että ajat on ollut silloin tietysti erilaiset, ja se on ollut ehkä vähän villimpää ja vapaampaa se touhu ylipäätään, että nykyään kun kaikki on ammattimaisempaa, niin on puhunut tästä paljon nykyisten maajoukkuevalmentajien kanssa, niin ne on kuvannut hyvin, että mitkä mahdollisesti silloin 90-luvulla, 2000-luvulla sen, että näitä tapauksia ei tullut esiin. Ja tämä on vielä tämä isoin asia, että kukaan ei julkisesti oikeastaan halua myöntää. Meillähän insertissä tietysti puhuu selin kameraan pitkäaikainen maajoukkuepelaaja, joka puhuu sitten omasta ja vähän muidenkin puolesta, mutta se on tavallaan vain yksi pisara tässä meressä, että tässä on tietysti näin vakava asia, niin tämä on kerätty kerätty kymmeniltä pelaajilta tietoa, että kaikki on tietysti pitänyt varmistaa ja kaikki, mikä motiivit kelläkin on puhua mitä, että on ollut 3 kuukauden prosessi, että on ollut henkisesti monella tapaa raskas, kun on kuullut näitä. Monet pelaajat on itkenyt ja kertonut yksittäisiä esimerkkejä ja myös syylliset on tiedossa, mutta mä en ole poliisi, vaan tutkiva urheilutoimittaja, joten se on toinen asia.
Aihe on luonnollisesti todella arkaluontoinen ja ihmiset on varmaan vaikea puhua siitä omalla nimellään, mutta kyllä jotenkin tuntuu, että tähän kaivattaisiin lisää konkretiaa. Nyt tiedetään jo vähän enemmän, eli tiedetään ajanjaksot, jolloin nämä on tapahtunut, eli siitä on todella kauan aikaa, enkä halua vähätellä yhtään tapahtunutta, vaikka se olisi 150 vuotta aikaa. Mutta ootko samaa mieltä, että nyt konkretiaa kaivattaisiin, jotta tästä ei niin kuin lankeaisi varjoa koko naisten jalkapallon tai koko naisten jääkiekkoilun päälle, jotta selviäisi vähän enemmän.
Tai seksuaalivähemmistöjen päälle.
Joo, mä en silloin ole alkanut miettiä tätä, että miten tämä vaikuttaa lajien maineeseen. Että mulle tärkeämpää on ollut aina se, kun mä oon kuullut sen, että niitä tyttöjä, nuoria naisia, jotka on joutunut lopettaa uransa, niin ne on mulla ollut etusijalla. Ei se, että mitä tämä tekee kenenkin lajien maineelle, että se ei mua oikeasti kiinnosta pätkääkään. Mutta kyllä tässä on nyt niin tuore maajoukkue pelaaja, ei tuore, mutta pelannut pitkään 2000-luvulla, niin hän on aikeissa tulla kasvoilla esiin, koska hän on myös raivostunut siitä vähättelystä, mitä tässä nyt monet haluaa esittää. Että tämä on tietysti aina jokaisen oma asiansa ja ketään ei voi painostaa siihen, mutta mulle ei ole ikinä ollut tässä tärkeintä se, että syyllisiä haetaan. Mulle olennaista on ollut paljastaa alakulttuuri-ilmiö, jota on tehty pitkään ja yllättävän monessa paikassa. Se on jo niin vakava asia, että ilmiö on tärkeämpi kuin yksittäiset tekijät ja syylliset.
Kerro, kuinka paljon näitä syyllisiä tässä jutussa on?
10.
Kymmeniä?
Joo.
Eli siis 10 syyllisiä, jotka on syyllistynyt seksuaaliseen häirintään tai vastaaviin kiusaamistapauksiin tai muihin?
Kyllä, juuri näin.
No niin, tämä vaikuttaa aika laajamittaiselta. Jäämme odottamaan lisää sitä, että saamme lisää tietoa. Kiitos Timo Innanen, että olit mukana lähetyksessä. Me jatkamme täällä aiheen puimista ja toivottavasti keskustelu aiheesta jatkuu monella saralla. Kiitos Timo.
Kiitos.
Näin. Nyt täytyy suoraan kysyä Heidi Pihlaa, että minkälaisia ajatuksia tämä Innasen kertomus siitä, että syyllisiä olisi 10. Minkälaisia ajatuksia se herättää?
No totta kai se herättää niin kuin tosi surullisia ajatuksia ja semmoisia, että mitä koko, oikeastaan tämä koko keissi, että niin kuin monen kertaan sanottukin, että jokainen tapaus on liikaa ja kaikki, niin kuin, kaikki häirintään ja seksuaaliseen ahdisteluun ja siihen niin kuin toisen tavallaan oman reviirin loukkaamiseen liittyvät asiat, niin ehdottoman tuomittavia ja totta kai surullisia ajatuksia siinä mielessä.
Sari Kuosmanen, ajatukset Timo Innasen kommenteista.
No tässä tietysti toivon, että tämä ei jää sit myöskään ehkä toimittajan kanssa keskustelussa, että kun nämä ihmiset, jotka ovat kokeneet ehkä väärää kohtelua, niin ehkä myös sitten hakeutuisivat vaikkapa psykologin juttu sille aiheesta keskustelemaan tai näin, että ei jää ihan toimittajan varaan, vaan sitten avun hakeminen asiaan ja toki tärkeää tietysti selvittää, että mistä on kysymys ja tärkeää tuoda niin kuin se julki, että näitä ihmisiä kyllä kuunnellaan ja ei vähätellä, että sekä Palloliitto että Jääkiekkoliitto ovat lähteneet tätä kyllä selvittämään. Ja toki yksi mikä ajatus tässä on, että sinällään, jos tässä jutussa yksi itselleni sinällään tärkeä asia on se, että usein näissä juurikin, niin kuin puhuttiin, että rankimmat tapaukset, mitä tulee mediaan ja mitä nousee yleisesti esille, niin ne on valmentaja- ja pelaajavälisiä tällaisia hyväksikäyttösuhteita. Että se, että tulee esille, että se voi myös olla pelaajien välistä tai se voi olla huoltaja, urheilija. Ne voi olla hyvin monenlaisia nämä tilanteet, missä esiintyy häirintää.
Mm. Kyllä mä itse ehkä vielä täydentäisin tuohon, että se niinku valmentajan rooli erityisesti joukkueurheilussa ja totta kai myös yksilöurheilussa, mutta että esimerkiksi tässä, jos 90-luvulla on 5 vuotta, niin kuin Timo Innanen tuossa kommentoi, että 5 vuotta jatkunut tällainen kulttuuri ja siihen ei ole oikein puututtu millään lailla valmentajankaan johdosta, vaikka tämä on ollut tiedossa, niin ehkä se herättää myös itsessä niin kuin suurta hämmennystä ja myös sellaista niin kuin tiettyä surua siitä, että miten on ollut, miten tämä on ollut mahdollista, ja että et varmaan se ammattimaisuus, mikä tänä päivänä naisten jalkapallossa ja varmasti muutenkin naisten joukkueen urheilussa on niin ehdottomasti tärkeä valmentajan rooli siinä niin kuin avoimeen ja luottamukseen perustuvan toimintakulttuurin rakentamisessa.
Reima Kokko oli noin vuosina maajoukkueen valmentaja, niin olisiko sun mielestä Reima Kokon pitänyt puuttua siihen tilanteeseen ja olisiko hänellä ollut sitten keinoja puuttua siihen?
No tietysti, jos maajoukkuetason urheilusta puhutaan ja tiedetään henkilöt, jotka tällaiseen syyllistyy, niin itse koen, tietämättä asiasta nyt sen enempää, mutta itselle niin kuin ensimmäisenä reaktiona on, että kyllähän päävalmentaja tekee ne valinnat sitten sinne maajoukkueeseen.
Eli nyt siis Innanen tarkensi äsken tuossa puheiden keskustelun aikana, että nämä nyt rajattiin siis vuoteen 2008 ulottuvaksi. Eli se, mistä aikaisemmin oli kirjoitettu, että tämmöinen häirintäkulttuuri jatkuisi yhä, niin se ei nyt sitten pitänyt paikkaansa. Mutta silti mua ihmetyttää vielä, että miten voi olla niin paljon, jos tämä pitää paikkaansa, että on kymmeniä syyllisiä, niin miten se ei ole mukaiset ollut kenenkään tiedossa tai laajemmin niin kuin näkyvillä? Miten se voi olla niin joukkueurheilussa, koska joukkueella ja nyt sen verran itsekin harrastaneena tietää, että se kulttuuri on sellainen, että siellä aika paljon tiedetään kuitenkin toisten asioita, jotka siinä samassa pukukopissa on ja hengittää sitä samaa ilmaa ja matkustaa yhdessä, niin Heidi Pihlaa, miten sä veikkaat, että se voi mahdollista? Tai voisiko jälleen sanotaan näin, sä oot HJK:n valmentaja, niin, voisiko sun joukkueessa tapahtua jotain tällaista niin, että sä et itse tietäisi siitä mitään?
No kyllä niin kuin valmentajan roolista niin erittäin niin kuin tärkeänä, just mitä äsken sanoinkin, niin sen toimintakulttuurin rakentaminen ja semmoisen toimintakulttuurin rakentaminen, missä kaikki pelaajat on niin kuin tietää tavallaan, niin kuin, tai on tasa-arvoisessa asemassa siinä joukkueessa, ja se on avoin ja luottamukseen perustuva se ilmapiiri. Ja myöskin se, että valmentaja tuntee pelaajat ja tavallaan kantaa sen vastuun siitä kokonaisuudesta, eikä tyydy siihen, että johtaa ja ohjaa peliä kentällä, vaan nimenomaan se, että tuntee pelaajan elämäntilanteen ja se, että mitä pelaajalle kulloinkin kuuluu ja osaa niinku tukea niinku muutenkin siinä arjessa kuin vaan sitten kentällä. Ja mä näen sen niinku keskeisenä myös siinä, että tiedetään, mitä joukkueessa tapahtuu, ja ehdottomasti myös se, että jos tällaista huomaa, niin erittäin tärkeää tietysti puuttua saman tien ja välittömästi ja voimakkaasti.
Sanokaa suoraan, uskotteko te Timo Innasen tietoja tai väitet siitä, että tässä on, puhutaan niin kuin kymmenistä syyllisistä? Sari Kuosmanen, miltä se kuulosti?
No itse just tässä mietin, että kun näissä jutuissa on ollut pelaajan tulkintaa tilanteista, ja sitten ehkä nyt sitten myös tullut nyt omia kokemuksia esiin. Eli yksi kysymys, mikä alkupään jutuissa silloin, kun tämä juttu alkoi, niin mietin, että esimerkiksi just minkälainen on ollut suhtautuminen seksuaalivähemmistöihin vaikkapa 90-luvun lopussa, 2000-luvun alussa. Että onko ihan tämmöisessä asiassakin niin tulkittu ehkä jotakin tilanteita, samassa hotellihuoneessa yöpymisiä vähän sitten väärällä tavalla, tai että jos on tällainen seurustelusuhde sitten syntynyt, niin onko siinä jonkun toisen tulkinta, että tämä ei nyt ole oikein tämän toisen henkilön puolesta, että tätäkin mietin tuossa, että onko kysymys omasta kokemuksesta vai tilanteiden tulkinnasta. Toki silloinkin kaikilla on velvollisuus puuttua, jos näkee jotain, mikä ei ole oikeanlaista käytöstä, että ei tietenkään pelkästään omien kokemusten kautta tällaisista asioista niin tarvitse tulla ulos tai kertoa.
Heidi Pihlaa, kuulostaako tämä sun mielestä uskottavalta, mitä Sari Kuosmanen tässä kertoo, että miten kulttuuri on ollut erilainen silloin, niin kun puhut niistä, että on selkeästi seksuaalivähemmistöjä ja sitten niitä, jotka eivät siihen piiriin ole kuulunut, niin voiko tämä pitää paikkansa?
No vaikea ottaa ehkä kantaa niin kuin siihen, mitä joskus on ollut, niin kuin tuossa taisi alussa sanoakin, niin mun mielestä tärkeää tunnistaa se niin kuin, erilaiset persoonat ja seksuaaliset suuntautumiset niin kuin hyväksyvä kulttuuri ja sitten eritellä siitä se, mikä menee niin kuin ahdisteluun ja häirintään ja tällaisen niin kuin toisen koskemattomuuden loukkaamiseen ja niin kuin puhua näistä eri asioita, koska ne on niin kuin täysin eri asiat myöskin.
Kyllä, kyllä. Nyt on hyvä varmaan kaikille kuulijoille selventää, että miten kulttuuri on muuttunut naisten palloilla, jossa tämä, mistä nyt puhutaan. Sari Kuosmanen, muutos on ollut aika dramaattinen. Siis siinä ainakin nyt, kun mä tässä selvittelin asioita ja soittelin ihmisille, niin he puhuivat voimakkaasta kulttuurimuutoksesta siinä, että kuinka nykyään suvaitaan paljon enemmän kuin vaikka 90-luvulla esimerkkinä, että vaikka jääkiekkomaajoukkueessa voidaan ihan yhtä hyvin puhua poikaystävästä tai tyttöystävästä. Ja sitten taas 90-luvulla vielä ei ollut tällaista tilannetta.
No onhan tietysti pelaajamäärät on kasvanut, siellä on entistä enemmän erilaista porukkaa joukkueissa. Ja naisten urheileminen ja näihin lajeihin tulo niin on, ei ole enää niin uusi asia. Eli alkaa olla jo pidempää historiaa, ammattimaistunutta toimintaa enemmän esillä. Niin totta kai tällaiset asiatkin niin tuo lisää sitä sekä ulkopuolelta sitä hyväksyntää ja suvaitsemista ja kun sisälläkin.
Heidi Piila, sinulla on toistakymmentä vuotta pitkä kokemus futiksen pääsarjasta ja maajoukkuepelejä nyt valmentajana, niin miten sä kuvaisit sitä kulttuurin muutosta, mitkä siinä on ollut ne isoimmat asiat naisten jalkapallossa?
No ehkä isoimpana sanana ammattimaistuminen ja se niin kuin koko toiminnan ammattimaistuminen, ei vaan niin kuin pelaajien kautta ja sen tekemisen kautta, että miten niin kuin intohimoisesti pelaajat suhtautuu omaan kehittymiseensä ja siihen, että haluaa päästä ulkomaille. Ja nykyään Suomessa on hieno tilanne nuorilla jalkapalloilijoilla, kun on suuria seuroja Euroopassa, Manchester United, PSG, muun muassa Torinossa Juventus, joilla on naisten joukkue ja se on niin kuin tätä päivää naisille, että on mahdollisuus unelmoida niistä suurseuroista ja pelaamisesta ulkomailla. Että se on ehkä pelaajien näkökulmasta, sitten taas valmentajien näkökulmasta, niin se, että miten naisten valmentaminen ehkä ylipäänsä nähdään niin kuin myös miehille semmoisena varteenotettavana uravaihtoehtona ja siinä, että se on yksi väylä mennä eteenpäin ja päästä mahdollisesti ulkomaille tai mihin vaan on tavoitteet ja ehkä myös median kiinnostuksen kasvaminen, mitä on tapahtunut koko 2000-luvun oikeastaan tasaisesti, niin se on myöskin tuonut sitä tai ehkä niin kuin vahvistanut sitä ammattimaisuutta entisestään.
Niin, eli naisten palloista on siis tullut valtavirtaa ja se alakulttuurin leima siitä on jo poistunut selkeästi. Eli nähdään, joo, niin kuin sanoit, niin tällaisen uskottavana mahdollisuutena vaikka päästä just muuallekin pelaamaan kuin Suomeen.
Kyllä. Ja ehkä myös vielä lisäisin sen niin kuin yhteiskunnallisen aseman, mikä jalkapallolla on niin kuin sekä tyttöjen että naisten, mutta myös poikien ja miesten puolella siinä niin kuin joukkueurheiluna ja urheiluharrastuksena, joka vahvistaa niin kuin erilaisia taitoja, mitä elämässä tarvitaan myös niin kuin jatkossa.
Ohjelmalta kuuntelijat on nimeltään Urheiluhullut. Tänään on puhuttu urheiluun liittyvästä seksuaalista häirinnästä, ahdistelusta, kiusaamisesta ja niihin pesiytyneistä ilmiöistä. Nyt ollaan selvitetty, että naisten palloilulajeissa epäilyjä ja jo todettuja tapauksiakin on ollut, mutta jos pidetään yhteen isommassa kuvassa koko asiaa, niin häirintää urheilussa on ollut iät ja ajat. Jos katsotaan asiaa globaalisti, niin nyt on tullut esille, tuoreimpana tulee mieleen heti Simone Biles, voimistelija, voimistelupiirien hirveät kokemukset, jotka sitten USA:ssa kosketti valtavan monia nuoria olympiatasonkin urheilijoita. Jääkiekko, siellä on todella monta karmivaa tapausta. Theron Fleury, ehkä kaikkein rankimpana, joka on kertonut avoimesti hyväksikäytöstään. Nyt Suomessa pelannut Jake Newton, SM-liigassa tällä kaudella pelannut, hänkin kertoi rankoista vastaavan tyyppisistä kokemuksistaan. Ja Fleury, siis entinen NHL-pelaaja, on ottanut jopa elämän työkseen uransa jälkeen sen, että kiertää puhumassa aiheesta ja koettaa sitä kautta sitten tehdä sitä ennaltaehkäisevää työtä. Nyt on pakko kysyä, Sari Kuosmanen, onko tämä aihe ollut jonkunlainen tabu Suomessa, että tähän herätään vähän niin kuin jälkijunassa, siis siihen ennaltaehkäisevään työhön, mistä kohta kuullaan myöhemmin tässä ohjelmassa vielä lisää esimerkkejä. Tuntuu, että globaalisti tätä aihetta on käsitelty enemmän ja nostettu esiin enemmän tapauksia, mutta Suomessa ei ehkä ihan vielä.
No onhan Suomessa ehkä niin kuin, jos ajatellaan kansainvälistä liikunnan ja urheilun kenttää, niin ollaan kuitenkin oltu melko aikaiseen jo liikkeellä. tekemässä toimintamallia ennaltaehkäisyyn ja puuttumiseen. Eli 2002 on Suomessa tehty tämä opas ja silloin myöskin siihen liittyen koulutettu ja moni laji sitä välittänyt eteenpäin. Ja tämä tietysti eteen tulleet erinäköiset median nousseet tapaukset, niin on tietysti pistänyt kyllä lajeja järjestötasolla miettimään, että mitä asialle tulisi tehdä. Ja hienoa on nyt, että jos vertaa tilanteeseen ihan vaikka pari vuotta sitten, kun itsekin tässä häirinnän parissa enemmän tein töitä, niin ihan tämä Me Too-kampanja on kuitenkin helpottanut itsellekin tästä asiasta puhumista, että tämä Me Too on kyllä ollut iso tekijä tässä se myös urheilun saralla siinä, että tästä puhutaan. Mutta toki urheilussakin on kuitenkin tässä muutaman vuoden sisällä näkisin, että on ollut sellaista puhetta enemmän ja että asiaan pitäisi tarttua ja mitä me tälle tehtäisiin. Että urheilussa tähän ei ole nyt herätty pelkästään Me Too:n kautta, vaan on, kuten esimerkiksi tänään julkaistu Et ole yksin -tukipalvelu, niin on saanut kuitenkin alkunsa jo 2017 alkuvuodesta, jolloin ei vielä Me Too:ta ollut.
Heidi Pihlaja, mikä sun näkemys on, uskaltaako nuoret pelaajat tai vanhemmatkin pelaajat puhua asioista, jotka liittyy tämmöisiin todella ikäviin asioihin, niin kuin seksuaaliseen häirintään, uhkailuun, painostamiseen tai kiusaamiseen? Uskalletaanko siitä puhua Suomessa riittävästi?
No mä toivon, että uskalletaan ja uskon, että uskalletaan ja tietysti siinä on niin kuin, no jälleen tullaan niin kuin myöskin valmentajien vastuuseen ja myöskin muiden pelaajien vastuuseen siitä, että yhdessä luodaan sellaisia ympäristöjä, joissa on niin kuin kaikilla mahdollisuus olla avoin ja olla oma itsensä ja myöskin niin kuin nostaa esiin avoimesti ja rehellisesti asioita, jotka hiertää.
Sä oot valmentaja jalkapallojoukkueessa, niin se valmentajan vastuu näissä asioissa, niin kuin aikaisemminkin sanoit, niin on ihan valtava.
Kyllä.
Siis todella iso vastuu siinä. Ja mitkä ne keinot on, miten esimerkiksi sun joukkueessa, se valmennat HJK:ssa, niin miten siellä ennaltaehkäistään häirintää tai hoidetaan kiusaamistapaukset, jos sellaisia tulee esille? Mitä ne keinot on?
No kyllä me HJK:ssa ollaan hirveästi keskitytty oikeastaan myös siihen toimintakulttuurin luomiseen ja siihen meillä on selkeä prosessi siihen, miten sitä on niin kuin systemaattisesti rakennettu heti kauden alusta lähtien alkaen niin kuin arvoista ja siitä, että mitä kohti me yhdessä halutaan mennä ja mitä ne arvot tarkoittaa siinä käytännössä ja semmoinen kulttuuri, jossa pelaajat, niin kuin pelaajalähtöinen kulttuuri siinä mielessä, että he itse luo sen joukkueen ja me valmentajina tarjotaan vaan ne niin kuin rakenteet ja raamit ja mahdollisuudet onnistumiselle. Ja se yhtenä niin kuin tämän tärkeänä ja sitten, niin kuin taisin sanoakin, niin sen niin kuin pelaajien arjen tunteminen ja se, että me ollaan niin kuin meilläkin onnellisessa tilanteessa ollaan, että meillä on 5 hengen valmennustiimiä, pystytään niin kuin käyttämään energiaa siihen, että ollaan pelaajien arjessa kiinni ja siinä, että tiedetään, että mitä heille kuuluu ja minkälaisia elämäntilanteita, että jos on haastavampaa tai näin, niin pystytään reagoimaan, että oli ne elämäntilanteet sitten mitä tahansa ja tavallaan tiedetään, mitä pelaajille kuuluu.
Se on se yksi asetelma, josta urheilussa puhutaan varmaan maailman tappiin asti, eli valmentaja ja nuori pelaaja. Nämä esimerkit äsken, mitä mä kerroin, näitä karmivimpia esimerkkejä ikävistä tilanteista, ikävistä asioista ja hyväksikäytöstä ja muusta liittyy usein siihen, että on vanhempi ihminen, usein ehkä mies ja teini-ikäinen urheilija. Niin Sari Kuosmanen, miten me voidaan päästä semmoiseen tilanteeseen täällä Suomessa, että tämmöiseen valitettavan klassiseen asetelmaan, josta nytkin on tullut viime vuosina paljon tapauksia esiin, eli valmentaja ja nuori urheilija. Ja sitten siihen tapahtuu jotain urheilijalle sopimatonta. Niin miten sitä voidaan torjua?
No tietysti ihan lähtökohtaisesti niin seuralla on hyvä olla mietittynä valmiiksi prosessi, toimintamalli, että mitä jos tällaista jotain epäasiallista käyttäytymistä, oli se sitten häirintää, väkivaltaa, kiusaamista, jotain päihteisiin liittyvää, että miten tällaisissa tilanteissa sitten toimitaan. Ja yksi keino seuralla myöskin sitten on tarkistaa lasten ja nuorten kanssa toimivien sekä työkseen toimivien että vapaaehtoisesti, vapaaehtoisena lasten ja nuorten kanssa toimivien rikostaustaote. Se, maksaako se nyt 10 euroa tämän otteen saaminen, ja saadaan ainakin silloin karsittua pois toiminnasta ne, joilla on jo rikostaustaa tällaisesta tällaisesta epäasiallisesta toiminnasta, koska sekin on huomattu, että tällaiset henkilöt saattaa kiertää seurasta toiseen, lajista toiseen ja aina etsiä sitten uusia kohteita, missä sitten toimia. Eli tämä on tietysti hyvä keino seuroille, ja myöskin se, että tämä tarkistuksen mahdollisuus niin ehkä vähentää näiden ihmisten toimimista sitten liikunnan ja urheilun parissa. Et tietenkään se nyt ei kaikkea ratkaise, mutta myöskin sitten niin kaikkiin tällaisiin epäilyihin, ja jos tulee tällaisia epäilyjä, että on häirintää tai hyväksikäyttöä, niin niihin pitäisi aina sitten suhtautua seuroissa vakavasti ja aina pureutua siihen, selvittää se tietenkin rauhassa ja kaikkia kunnioitten selvittää, että mistä on kysymys. Eli puuttua, ottaa kaikki kerrotut jutut niin vakavasti.
Tänään on tullut tuoretta tutkimustietoa. Mannerheimin lastensuojeluliitto on tehnyt kyselyn, jonka tulokset kertoo, kuinka joka viides urheilua harrastava lapsi ja nuori on ollut joko loukkaavan kohtelun kohteena tai itse muita kiusaavana. Se kuulostaa aika isolta luvulta, eli tekemistä seuroissa, urheiluseuroissa, liikuntaseuroissa todellakin riittää. Heidi Pihla, ja kuulostaako tämä, minkälaiset tämä luku? Joka viides urheilua harrastava lapsi tai nuori loukkaavan kohtelun kohteena.
Se kuulostaa isolta luvulta, ja ehkä tuo sen niin kuin vielä konkreettisemmaksi, että miten valtavan suuri kasvatustehtävä myöskin valmentajana toimiminen on, että ei puhuta vaan siitä, että no, että meet vähän tuonne vetää jotain lasten joukkuetta tai siihen kentän reunalle vähän huitomaan, vaan että se on niin kuin tosi iso kasvatustehtävä, ja siinä ollaan niin kuin tärkeässä vastuussa sen lapsen tai nuoren kehityksestä, ja siinä mielessä tietysti toivoo, että kaikki valmentajat toimisi sitten lasten, nuorten tai aikuisten parissa, niin ymmärtää myöskin sen vastuun, mikä siinä on, ja osaa niin kuin tavallaan suhtautua siihen.
Niin tarkennetaan vielä tähän. Siis 13% luen uudestaan urheilevista lapsista ja nuorista on kokenut loukkaavaa kohtelua, kiusaamista tai häirintää, ja heistä 5% toistuvasti. Eli Sari Kuosmanen, työtä riittää.
Kyllä, joo, ja tässä tietysti seuraissa sekä joukkueessa niin on hyvä käydä läpi niitä juurikin, niin kuin Heidikin tässä on maininnut, näitä arvopohjaista toimintaa, että mitkä on ne meidän pelisäännöt ja mitkä meillä on tärkeää ja miten me kohdellaan toisiamme, ja myöskin pitää yllä sellaista avointa keskustelukulttuuria, että mitä tahansa huolettaa, niin siitä voidaan puhua, se voidaan tuoda esille. Ja mahdollisesti myös hyvä sopia sinne seuraan joku luottohenkilö silloin, kun puhutaan lasten ja nuorten kanssa toimimisesta, että kuka on se luottoaikuinen, kenelle lapset ja nuoret voivat käydä huoliaan kertomassa.
Murheita ja huolia voi kertoa nykyään myös netissä uudessa etoleyksin.fi-sivustolla, joka esiteltiin tänään. Tämä on siis Väestöliiton ja Lajiliittojen uusi hanke. Kuunnellaan, mitä aiheesta kertoo Voimisteluliiton hallituksen puheenjohtaja Kaisa Vikkula.
Tämä pilotti on tosi tärkeä, että me ollaan mukana vaikuttamassa ja tuomassa tämmöistä uutta ajattelua urheilun pariin, koska uskomme, että tämä epäasiallinen kohtelu ja häirintä myös esiintyy urheilussa niin kuin kaikkialla yhteiskunnassa, ja tämän avulla luomme matalan kynnyksen nuorisolle ottaa yhteyttä ja päästä keskustelemaan tilanteesta.
Niin, tässä on mediassa ollut paljon keskustelua ja tuotu myös esille tämmöisiä epäasiallisia tapauksiakin, niin minkälaisia ajatuksia on herättänyt?
No, todella valitettavia ja tämän päivän silmin todella myös kauhistuttavia ja pöyristyttäviä, mitä on tapahtunut, ja nyt ennen kaikkea me panostamme siihen, että voimme ennaltaehkäistä, että tämmöinen enää ei voi toistua, että asia tulee tietoisuuteen, niin sitä keskustellaan, niin se on luontevaa, ja nuoretkin oppivat, että missä menee raja ja milloin voit sanoa, että tämmöinen käytös ei ole hyväksyttävä, en halua, että toimit enää jatkossa näin, ja voi ottaa yhteyttä ja viedä asian eteenpäin.
Kuinka yleistä omassa lajissa voimistelussa tämmöiset epäasialliset tapaukset on ollut?
STT teki loppuvuodessa tutkimuksen Voimisteluliiton jäsenistön parissa, johon vastasi noin 550 yli 16 vuotta täyttänyttä, ja heistä 5% kertoo, että on nähnyt tai kokenut epäasiallista käytöstä seksuaalista häirintää. Ja tyypillisesti se oli ollut jotain somekommentointia, niin kuin epäasiallista kommentointia ulkonäköön tai johonkin tämmöiseen liittyvää, että ei niinkään tämmöisiä niin kuin pahempia vaarallisia tilanteita. Mutta myöskin tämmöinen somekäytös niin on erittäin tärkeää, että se voidaan kitkeä pois, että jokainen kokee, että voi toimia omassa lajissaan, nauttia siitä iloita ja toimia turvallisesti.
Tämä on pilottihanke ja tavoitteena on tosiaan ehkäistä näitä tapahtumia, mutta tämä raportointi on siihen, että kun tämmöistä on jo tapahtunut, niin mitä muita tapoja ennaltaehkäistä olisi näitä ikäviä asioita?
No, tietysti rakentaa semmoista luottamuksen ilmapiiriä, että voidaan ottaa heti tilanteen, kun jotain tapahtuu, ne asiat puheeksi, että niitä ei jäädä peittelemään ja vatvomaan. Ja sitten meillä on Voimisliiton verkkosivuilla ohjeet, miten toimii ja miten voit ottaa yhteyttä, jos jotain tapahtuu.
Näin toimittajana oli Manu Myllyaho, joka haastatteli Voimistoliiton hallituksen puheenjohtajaa Kaisa Vikkulaa. Sieltä tuli myös sama asia esille, eli voimistelunkin parissa häirintää ja epäasiallista käytöstä ja kiusaamista on esiintynyt. Se oli oikeastaan just tämän Mannerheimin lastensuojeluliiton tutkimuksen verran, eli 5% oli täällä, joka sitä toistuvasti kokee. Pystytkö Heidi Pihlaa sanomaan jalkapallossa vastaavaa lukua? Onko mitään tietoa siitä, että kuinka suurten ongelmien parissa te painitte futiksen puolella?
No ei valitettavasti, en pysty antaa mitään konkreettista lukua mutta kyllähän tästä niin kuin koko tästä keskustelusta niin se paistaa läpi, että tämä on erittäin tärkeä teema ja semmoinen teema, mikä on hyvä keskustella läpi ja oppia niin kuin siitä tavallaan tulevaisuuden varalle myöskin, että mä näen niin kuin varsinkin naisten jalkapallossa, monissa muissa naisten urheilulajissa mennään niin kuin tosi positiiviseen suuntaan ja laji kehittyy kovaa vauhtia ja näin, mutta on tärkeää tunnistaa se historia, mikä siellä on ollut ehkä sitten mahdollisesti taustalla ja pitää huoli, ettei semmoiset virheet ja väärinkäytökset pääse enää koskaan tapahtumaan.
Niin, siis kaiken tämän keskustelun keskellä on hyvä muistaa se, että moni asia on kulttuurisesti mennyt eteenpäin. Nykyään on helpompaa ja uskallan väittää, että on helpompaa nuorillekin ottaa asia puheeksi, tuoda tämmöisiä asioita esille, niin kuin tämä Et ole yksin -kampanjakin nyt osoittaa. Sari Kuosmanen.
Kyllä varmasti näin. Ja yksi tietysti, mikä voi olla, mihin on hyvä tietysti, tai hyvä muistaa, että esimerkiksi kuitenkin sitten poikien ja miesten voi olla vaikeampi puhua tästä asiasta. Eli silläkin on tärkeää pitää tätäkin asiaa esillä ja puhua niistä toimintatavoista eri lajeissa, eri porukoissa ja näin. Ja että se voi koskettaa sekä tyttöjä, poikia, se voi koskea sukupuolivähemmistössä olevaa. Että se ei ole pelkästään, että ei juututa siihen, että pelkästään naiset kokis häirintää.
Niin, tämä hyvä pointti nostaa esiin, että tämä urheilu, kun ei ole mikään erillinen saarke, niin siellä myös tytöt, pojat, naiset, miehet ihan samalla tavalla kokevat myös näitä asioita. Kello raksuttaa siihen malliin, että nyt on pienen loppuyhteenvedon aika. Me ollaan siis todettu, että urheilu liittyy yhteiskuntaan siinä, missä kaikki muutkin elämänalueet ja urheilunkin parissa tapahtuu häirintää, kiusaamista, ahdistelua, työtä riittää. Nyt saatte esittää vielä yhden toiveen, että mitä seuraavaksi tapahtuisi, jotta jatkossa olisi häirintää urheilun piirissä entistä vähemmän. Sari Kuosmanen.
No toivoisin, että seuroissa nimenomaan niin pohdittaisiin sitä toimintamallia, että mitenkä näihin tilaisuuksiin tai tilanteisiin mahdollisesti puututaan, jos jotakin ilmenee.
Heidi Pihlaa.
Mä toivon, että me pystytään yhdessä kehittämään urheilua ja jalkapalloa ja kaikkia lajeja siihen suuntaan, että yhä enemmän on käytössä resursseja tai yhteistyökumppaneiden kautta ja on käytössä resursseja siihen, että esimerkiksi valmennusosaaminen eri tasoilla, puhutaan lapsista nuorista, niin saadaan enemmän täyspäiväisiä valmentajia ja semmoisia koulutettuja valmentajia, jotka kantaa sen vastuun ja sitä kautta ehkäisee siellä arjessa tapahtuvaa häirintää.
Kiitos Heidi Pihlaa ja Sari Kuosmanen tästä keskustelusta. Urheiluhullut jatkaa tärkeiden asioiden käsittelyä jälleen ensi maanantaina tuttuun aikaan tutulla paikalla.